Hyvää aamupäivää. Täällä on tänään taas tällainen vähän jättiläismäinen aihe, eli aihe on miksi Suomi on Suomi. Ja täällä on vieraana tutkijana Tommi Ushanov. Ja voisin vähän taustattaa tällaista, että sä oot kirjoittanut 3 kirjaa, jotka kytkeytyy hieman toisiinsa. Ensimmäinen on Mikä vasemmistoa vaivaa, sitten on Suuri kaalihuijaus, kirjoituksia yhteiskunnallisesta tietämättömyydestä, josta me tehtiin ohjelmakin pari vuotta sitten, ja nyt on sitten juuri ilmestyvä kirja Miksi Suomi on Suomi, jättiläismäinen aihe. No ainakin näitä kirjoja yhdistää se, että sulla on aika selkeä, omaperäinen tapa kirjoittaa, hyvin hauska ja ironinen, ja mun mielestä niitä on ilo lukea, mutta tuleeko tästä jonkinlainen trilogia? Onko nämä kirjat jotenkin kytköksissä voimakkaammin toisiinsa?
No, kyllä ne on trilogia, ja niiden tavallaan syntyhistoria tekee niistä trilogian, vaikka se ei päälle päin näkyiskään. Eli kun kirjoitin tämän Mikä vasemmistoa vaivaa, joka ilmestyi 4 vuotta sitten syksyllä, niin siitä jäi materiaalia yli. Tai siitä jäi yli sellainen iso teema, joka oli sitten tämä tietämättömyys. Ja siitä ylijään, kun rupesin sitten ylijäänyttä materiaalia laajentamaan, että tekisin sillä vielä jotain jossain yhteydessä julkaistavaa, niin se paisuikin sitten 200-sivuiseksi kirjaksi. Ja sitten tästä tietämättömyyskirjasta, joka tuli 2 vuotta sitten, jäi samalla tavalla yksi yksittäinen teema yli. Ja se oli tavallaan Suomen erityisluonne kulttuurina ja yhteiskuntana. Ja sitten kävi samalla tavalla, että rupesin sellaisesta tietokoneella olleesta tekstitiedostosta, jossa oli ne edellisestä kirjasta ylijääneet jämät ja räppiäiset. Rupesin siinä pyörittelemään, että mitä mä teen näillä, ja sitten päädyin tekemään niistä sitten toisen 200-sivuisen kirjan. Koska siis niin kuin sitä sanottavaa tuntui vaan riittävän.
Mitä nyt jäi yli?
No, kyllä nytkin jäi yli. Jääköön se salaisuudeksi, mutta mulla on jo 1/4 kirjakonsepti tuloillaan, ja saatan hyvinkin tehdä siitä kirjan, ja jos teen, niin se syntyy sitten samalla tavalla, mutta tulkoon yllätyksenä.
No, tämä aihe, kun on tällainen kuin Miksi Suomi on Suomi, niin tässä käsitellään aika laajalla skaalalla asioita. Voisi ottaa sellaisen ainakin tällaisen pienen välipolun tässä, kuin perussuomalaiset, jotka sä mainitset kuitenkin esipuheessa, ja ehkä niin kuin vähän etymologian kautta, että ne ovat perussuomalaisia ja ikään kuin sitten edustavat Suomea jotenkin puhtaimmillaan ja ovat ikään kuin alkuperäisiä suomalaisia tässä niiden habituksessa. Mitäs retoriikkaa tämä on? Onko tämä sun mielestä jonkinlaista pelleilyä vai onko se ovelaa populismia? Vai onko
no se on osaksi
totta?
Pelleilyä ja osaksi se on ovelaa populismia, mutta osaksi se on sitä perussuomalaisuutta, mitä se väittääkin olevansa. Että mun väitteeni tavallaan sitä perussuomalaiset nimeä vastaan, jonka puolue on itselleen ottanut, ei niinkään ole, että tämä ei pidä paikkaansa, te ette ole mitään perussuomalaisia, mikä voisi olla monen muun vastaväite, vaan mä väitän, että perussuomalaisuus on sitä, mitä perussuomalaiset edustavat, mutta se on sen rinnalla montaa muutakin asiaa, josta osa sitten on ristiriidassa sen suomalaisuuden kanssa, jota perussuomalaiset antavat ymmärtää suomalaisuuden olevan. Että perussuomalaisuus on aivan aidosti jotain hyvin perustavanlaatuista ja hyvin suomalaista, niin kuin se nimi implisiittisesti väittää, mutta yhtä perustavanlaatuista ja yhtä perustavanlaatuisella tavalla suomalaista ovat myöskin esimerkiksi eräät asiat, jotka perussuomalaiset tavallisesti ymmärtävät vastustajikseen ja vastavoimikseen.
No, miten esimerkiksi tällainen, se nyt on tulkittu jälkikäteen vitsiksi, mutta oli tämä postmoderni tekotaide vastaan sitten taas tällainen taiteen kultakausi. Mikä suhde, otetaan tämä taiteen kultakausi, se on tavallaan aika tärkeä suomalaisuuden rakentumisessa. Onko sattumaa, että perussuomalaiset tarttuu juuri tähän?
No, en tiedä, onko se sattumaa vai mitä se on, mutta se on hyvin omituista omasta mielestäni, ja puhun tästä myöhemmin siellä kirjassanikin, että perussuomalaiset ryhtyvät niin kuin puolustamaan ja ajamaan suomalaisuuden asiaa siellä taiteen alueella nimenomaan vaatimalla jonkinlaista kunnianpalautusta tälle Suomen taiteen kultakaudelle, joka sijoittuu 100 vuoden takaiseen menneisyyteen. Koska siinä on mielenkiintoista, että tämä on kuitenkin populistisena esiintyvä puolue, mutta se ei uskalla puolustaa taiteen alueella sitä, mikä on kaikkein populaareinta, eli suosituinta. Ja siinä on sellainen epäsuhta, että jos jokin suomalaisen taiteen ja suomalaisen kirjallisuuden alue on sellainen, että se tuottaa niin kuin perussuomalaisten äänestäjille kaikista eniten mielihyvää, niin kyllä se on nimenomaan nykyhetken populaarikulttuuri, eikä 100 vuoden takainen korkeakulttuuri. Ja tässä oli tällainen kummallinen ilmiö, että tämä puolue, joka on kaikkialla näkevinään kaikenlaista elitismiä koko ajan ja tällaista alentuvaa suhtautumista kansan syviin riveihin, jotka kuitenkin tietävät, mistä tuuli puhaltaa, niin kuitenkin sen heidän oman puolueensa eduskuntavaaliohjelman suhtautuminen siellä yksittäisellä alueella, taiteen alueella, oli nimenomaan elitistinen ja kansan makumieltymysten vastainen.
Aivan. Jos miettii sitten yleensä sitä, niin kuin miten Suomi kuvaa tai miten oikeastaan suomalaisuutta jossakin määrin rakennetaan, niin kumpi on oikeastaan tärkeämpää, kansainväliset erot vai yhtäläisyydet? Ja nyt mä tarkoitan tällä sitä, että jos erojen kautta muodostetaan suomalaisuutta, niin se on sitten sitä, että ruotsalaisia emme ole, venäläisiksi emme tule, olkaamme suomalaisia. Ja sitten toisaalta yhtäläisyydet, kuulumme läntiseen maailmaan ehdottomasti. Niin kumpi oikeastaan on tärkeämpää vai onko nämä ikään kuin samanaikaisia
tämä on se, mistä tämä kirja lähti niin kuin kurvautumaan auki, kun edellinen kirja tosiaan käsitteli yhteiskunnallista tietämättömyyttä. Niin siitä jäi yli sellainen osio, jonka käsittelyä tämä kirja sitten on. Eli suomalaisten tietämättömyys siitä, että missä he tarkkaan ottaen eroavat muista kansoista ja missä eivät. Tätä kirjaa motivoi niin kuin tällainen arkikokemuksesta yksityishenkilönä ties kuinka monta kertaa tekemäni havainto eri yhteyksissä, että suomalaiset ikään kuin samaistuvat ulkomaailmaan sillä vähän pieleen. Eli suomalaisilla on sellaista alemmuuden tuntoa ulkomaihin nähden asioissa, joissa meillä ei ole mitään syytä alemmuuden tuntoon, ja sitten on vastaavasti ylemmyyden tuntoa asioissa, joissa ei ole mitään aihetta ylemmyyden tuntoon. Eli ikään kuin suomalaisilla on paikkansa pitämättömiä mielikuvia siitä, sekä siitä, missä he eroavat muista maista, että siinä, missä he eivät eroa. Eli tämä kirja on niin kuin suureksi osaksi niin kuin tällaisten uskomusten tavallaan korjaamista.
Mulla tuli jotenkin mieleen sellainen, vaikka sä et käytäkään ranskalaista filosofiaa, niin mulla tuli mieleen Roland Barthesin kirja Mytologioita siinä mielessä.
Siinä on jotain samaa.
Että siinä puretaan tällaisia myyttejä. Se tuli mulle jotenkin mieleen, vaikka sulla ei ole tätä ranskakoneistoa tässä mukana.
No kyllä se on mulla siellä yleissivistyksessä taustalla niin kuin resonoimassa koko ajan. Ja nyt kun sanot Roland Barthesin Mytologioita -teoksen tähän, niin heti kun sen sanoit, niin oivalsin, että se on ihan ilmeinen yksi rinnastuskohde tälle omalle kirjalleni.
No, jos ajatellaan vielä, me sivuttiin jo hieman tuossa taiteen kultakautta, niin silloinhan Suomea rakennettiin varsin tietoisesti. Mä itse asiassa luovutan puheenvuoron saman tien sulle. Mä kysyn kysymyksen, kuinka vanha Suomi on?
No, Suomi on suunnilleen 150-200 vuotta vanha. Eli mä käsittelen siinä esipuheessa lyhyesti tätä kysymystä, että koska kielessä oleva erisnimi Suomi ensimmäistä kertaa alkoi viitata johonkin, mikä maailmassa on jo olemassa. Ja päädyin siinä siihen, että ellei haluta, että tämän sanan merkityssisältö riistäytyy kokonaan hallitsemattomaksi, niin on lähdettävä siitä, että Suomi syntyi suunnilleen 1800-luvun mittaan fenomanian ja muun 1800-luvun kansallisaatteen heräämisen myötä. Ja tämä Suomen suhteellinen äskettäisyys verrattuna moniin, tai itse asiassa useimpiin esimerkiksi Länsi-Euroopan maihin, on sellainen teema, mikä siellä kulkee melkein koko ajan taustalla mukana.
Onko liioiteltua väittää, että suomalainen kulttuuri on ruotsinkielisen eliitin keksimää?
No, on se liioiteltua, mutta merkille pantavan iso osa siitä on ruotsinkielisen eliitin keksimää, joka sitten hyvää hyvyyttään ryhtyy suomenkieliseksi, vaikka ei olisi tarvinnut. Se on sellainen mielenkiintoinen ilmiö, johon useinkaan ei historiankirjoituksessa kiinnitetä huomiota, että että Suomessa tavallaan eliitti olisi voinut pysytellä eliittinä niin pitkään kuin haluaa, nimenomaan siksi, että se puhui ei pelkästään eri murretta kuin muu kansa, vaan kokonaan eri kieltä ja kokonaan eri kielikuntaan kuuluvaa kieltä kuin muu kansa, eli ruotsia. Mutta sitten tapahtui tällainen vapaaehtoinen kansan tasolle laskeutuminen, mikä tapahtui nimenomaan sen äidinkielen vaihtamisen kautta, mikä on ilmiö, jota myöskään ei ole monessa muussa Euroopan maassa nähty.
Sulla on tapana olla aika tarkka noiden sanojen suhteen, että teet analyysiä pitkälti niiden kautta ja vähän pompi tässä eteenpäin, mutta esimerkiksi saatat sellaisen esimerkin, että epäamerikkalainen, jos sellaista käyttää Yhdysvalloissa sellaista termiä, niin sehän tarkoittaa ikään kuin, no ei nyt maan petturia, mutta se tarkoittaa epäisänmaallista henkilöä. Mutta jos sanotaan epäsuomalainen, niin se tarkoittaa jotain hienoa, että on nyt jotakin parempaa kahvia ja keskustelua. Sanoa, että tämän ohjelmankin verkkosivuilla lukee, että täällä käydään epäsuomalaista keskustelua.
Minäkin kiinnitin tähän huomiota, kun kävin siellä nyt toissapäivänä, että siellä sanotaan nimenomaan, että Haataisen ohjelma on niin kuin virkistävän epäsuomalainen ja niin kuin raikkaan epäsuomalainen. Ja siinä on mielenkiintoista tosiaan, että suomalaisuuteen liittyy sellainen alemmuuden tuntoinen vivahde, mitä esimerkiksi yhdysvaltalaisuuteen ei liity. Mutta se on kuitenkin jännitteessä sellaisen myöskin ylemmyyden tuntoisen kanssa, että suomalaiset ovat ylpeitä monista sellaisista asioista, joista tosiaan mun näkemykseni mukaan ei ole syytä olla ylpeitä. Ja se menee sitten ristiin, niin kuin äsken jo sanoin, sellaisten asioiden kanssa, joita täällä niin kuin hävetään ja jossa ei vastaavasti ole mitään hävettävää. Että tavallaan sekä suomalaisten häpeämisen aiheet että ylpeyden aiheet sijaitsevat niin kuin kumpikin vähän väärissä paikoissa. Että kumpaankin on aihetta, mutta eri asioiden suhteen kuin pitäisi.
Täällä on tänään siis vieraana tutkija Tommi Ushanov ja meillä on valtava aihe, miksi Suomi on Suomi. Yksi väite, mikä usein esitetään, on se, että suomalaisuus on jonkinlainen yhtenäiskulttuuri, jollakin lailla homogeeninen kulttuuri. Ja tästä sä oot ottanut esimerkiksi, kun Suomeen tuli tällainen ranskalainen teoria, jossa korostettiin kulttuurisia eroja ja muita, niin syntyi eräänlainen vastareaktio, jossa oli sosiologit Klaus Mäkelä, Risto Alappuro ja semiotikko Eero Tarasti mukana, jotka korosti voimakkaasti sitä, että tämä ei todellakaan ole mikään Ranska, vaan tämä on yhtenäiskulttuuri. Onko tässä puheessa tai argumentissa, onko siinä perää sun mielestä?
No oikeastaan tämän kirjan ensimmäinen kolmannes on niin kuin yritystä, mun oma henkilökohtaisesti yritystäni päättää, että onko tässä perää vai ei. Ja koko tämän kirjan ensimmäinen luku, sen kirjoittaminen oli mulle henkilökohtaisesti niin kuin yritystä selvittää välejäni tähän noin neljännesvuosisata sitten käynnistyneeseen teoriointiin, joka edelleen elää suomalaisessa yhteiskuntatieteessä. Että onko Suomi niin kuin kulttuurina jotenkin yksitasoisempi ja yksioikoisempi kuin muut länsimaat, ja tarkkaan ottaen missä suhteessa. Ja en oikeastaan lopulta pysty päätymään siinä mihinkään yksiselitteeseen, että löydän sekä määrällisesti niin kuin valtavan määrän argumentteja tämän yksioikoisuusajatuksen puolesta, että sitten suunnilleen yhtä monta argumenttia ja yhtä hyvän tuntuista argumenttia sitä vastaan. Ja sitten se on pitkälti sitä, että luettelen niitä vuorollaan sekä niitä puolesta argumentteja että vastaan argumentteja. Ja sitten se jää sellaiseen välitilaan, jossa paras, mikä voidaan todeta, on, että se on tavallaan eräänlainen osatotuus Suomesta, se yksioikoisuus ja sellainen tietty yksitotisuus, mikä tänne on niin kuin yhdistetty.
Kytkeytyykö tämä sellaiseen, että Suomessa ei oikein sallita snobbailua eikä esimerkiksi varallisuuden näyttämistä? Ja nyt otan suoraan sun kirjasta taas tällaisen esimerkin kuin käänteiden hienostelu, eli tällainen rillumareiperinne ja muu. Onko se ikään kuin, onko se vastareaktiota jotain eliittejä kohtaan vai onko se todellista kansankulttuuria, jos niin voi sanoa?
No se on todellista kansankulttuuria ja yksi mun väitteeni on nimenomaan, että rillumarekulttuuri ja kaikki tällainen tavallaan itsestään tietoinen ja itsestään ylpeä rahvaanomaisuus, mihin menee sitten kaikki Irwin Goodmanit ja Timo Koivusalot ja koko tämä skaala, niin se ei ole mitään niin kuin kaupallisen populaarikulttuuriteollisuuden niin kuin konstruktiota, vaan kansa on ihan oikeasti, ihan autenttisesti ja ikään kuin oma-aloitteisesti sellaista, mistä mä käytän tätä nimitystä käänteinen hienostelu.
Entäs tämä nykyinen snobbailu? Mietin jotain Walrusia ja tämän kaltaisia hahmoja.
Mutta Walrushan on aika vihattu, eikö niin?
No on se.
Ei Walrusin samaistuvia. Varmaan heitä on, mutta kyllä he aika pienessä vähemmistössä tuntuvat olevan.
Täällä on tänään siis vieraana tutkija Tommi Ushanov ja me puhutaan jättiläisaiheesta, miksi Suomi on Suomi. Voisi miettiä vähän Suomen poliittista historiaa myös tässä ja suomalaisten mielipiteitä. Yksi asia, joka erottuu kansainvälisissä vertailuissa, on se, että suomalaiset luottaa aivan tolkuttoman paljon poliisiin ja oikeuslaitokseen. Onko tämä nyt tätä jotain snellmanilaista valtiofilosofiaa vai mistä siinä on kyse?
Se on varmaan osaksi snellmanilaista valtiofilosofiaa, että valtiota ei mielletä niin kuin välttämättömäksi pahaksi. Niin kuin jossain angloamerikkalaisessa yhteiskuntafilosofiassa, vaan se on ikään kuin sellainen kansallishengen korkein muoto. Ja, mutta toinen puoli on sitten tällainen, en tiedä mikä voidaanko sille antaa mitään syy-seuraussuhteita osoittavaa selitystä, mutta tällainen uskomus, että niin kuin laki ja oikeus ovat ikään kuin keskenään sama asia, että laki ei ole niin kuin tulkitsemista tai soveltamista yksittäistapauksiin, jotka poikkeavat keskenään niin, että tulee myöskin keskenään erilaisia ratkaisuja, vaan suomalaisten suhdetta niin kuin oikeuslaitoksen harjoittamaan oikeuden käyttöön luonnehtii, tai olen ainakin näkevinen sen niin tässä kirjassa, luonnehtii tällainen eurooppalaisessa vertailussa poikkeuksellinen uskomus, että paitsi että lain on oltava kaikille sama, niin myöskin lain tulee olla niin kuin, on sellainen laaja skaala tilanteita, joissa lakia täytyy soveltaa niin kuin keskenään täsmälleen samalla tavalla, tai muuten tapahtuu jotain epäoikeudenmukaista venkoilua. Ja tällainen ajatus, että niin kuin lain soveltaminen esimerkiksi tuomioistuinten päätöksissä vaatii aina jo jonkin verran tulkintaa ja jonkin verran yksittäistapaukseen ja sen asianhaaroihin sovittamista on vieras. Että tätä mielletään, niin kuin, tämä mielletään niin kuin tietynlaiseksi välttämättömäksi pahaksi. Että ihannetilanne suomalaisten mielestä, tällaisen kuvan mä olen saanut enkä ole pystynyt argumentoimaan itseäni pois siitä, että suomalaisille laki on niin kuin lain yksiselitteisyyden vaatimus on sellainen paitsi korostunut, niin myöskin ylikorostunut verrattuna moneen muuhun eurooppalaiseen kulttuuriin.
Tämä mun mielestä kytkeytyy suoraan sellaiseen toiseen esimerkkiin, minkä sä otat tuossa kirjassa vähän eri kohdassa esiin, joka on se, että yleensä eurooppalaisissa valtioissa se, mikä meillä on eduskunta, on parlamentti, jossa etymologisesti tämä sana on sitten, onko se nyt ranskan parler ja mitä muita kielistä se tulee.
Kreikasta se tulee latinan kautta.
Aha,
ja
kiitoksia.
Tarkoittaa siis alun perin puhumista.
Aivan, ja tämä puhumisen traditio, joka esimerkiksi brittiläisessä tai englantilaisessa parlamentissa on ollut niin pitkään esillä, eli se on eräänlainen puhekerro. Ja siis siellä on hyvin tärkeää siis argumentaatio, puhe ja siis se, ymmärrätkö mitä mä ajan takaa tässä. Ja meillä on sitten niin kuin eduskunta tai kansanedustuslaitos ja jokin. Niin onko tämä kanssa tätä samaa tällaista
niin, tämä kyllä. Siis tämä oli politiikan tutkija Kari Paloselta ottamani oivallus, että mikäli Suomen kansanedustuslaitokselle, kun sorvattiin nimeä 100 vuotta sitten, kun se perustettiin, kun Suomessa demokratia sai alkunsa, niin jos sitten nimestä olisi haluttu, niin kuin, että se välittää samat merkityspivahteet kuin muiden eurooppalaisten kielten parlamenttisana, niin nimeksi olisi pitänyt ottaa puhekunta eikä eduskunta, koska se parl-alkuisuus viittaa nimenomaan puhumiseen, suulliseen esitykseen. Ja se, minkä kautta pyörittelen sitten itse jatkokehittelyä tästä Kari Palosen oivalluksesta kirjassani, liittyy siihen, että kuinka kulttuurisesti vieraalta kuulostaisi heti koko ajatus, että eduskunnan nimi olisi puhekunta. koska se kuulostaisi niin kuin siltä, että eduskunta niin kuin tahallaan oikein ylpeilee sillä, että siellä ei koskaan siirrytäkään ikään kuin sanoista tekoihin. Puhumisella on politiikassa sellainen vähän sellainen kovin tosiasioiden välttelyn sävy, että jos politiikassa puhutaan, niin se on sitten pelkkää puhumista jonkun konkreettisemman toiminnan tai muun kouriin tuntuvamman asian kustannuksella ja sellaista sanahelinää. Ja jos ajatellaan tätä parlamenttisanaa, niin siinä lähdetään siitä, että jos politiikka on jotain, niin se on nimenomaan puhumista, suullista kielenkäyttöä ja yritystä niin kuin julkisilla argumenteilla vakuuttaa toista mieltä olevat. Ja tähän liittyy myöskin se, mistä huomautan tässä kirjassa lyhyesti, että kuinka usein suomen kielessä jotain yhteiskunnallista toimielintä niin kuin kritisoidaan jyrkästi sanomalla, että se on pelkkä keskustelukerho. Sata-komitea jäi pelkäksi keskustelukerhoksi ja europarlamentti on pelkkä keskustelukerho ja niin edelleen.
Tämä on silkkaa retoriikkaa niin. Ja niin eteenpäin.
Vaikka tämä muissa eurooppalaisissa kielissä lähes järjestään esiintyvä parlamenttisana nimityksenä kansanedustuslaitokselle voidaan kääntää oikeastaan juuri keskustelukerhoksi.
No, jos me jatketaan tällaista suomalaisten asenneilmaston jonkinlaista analyysiä, niin suomalaiset rakastaa gallupeissa hyvinvointivaltiota. Se nousee todella korkealle, mutta sitten sille ei anneta oikeastaan mitään ikään kuin konkreetteja esimerkkejä. Ei esimerkiksi henkilöitä, ei tule Pekka Kuusta tai ketään niin kuin suomalaiseksi merkkihenkilöksi. Onko tämä vaan ihan yksinkertaisesti sitä, että näitä henkilöitä ei tunneta, mutta hyvinvointivaltiota arvostetaan, vai onko tässä joku paradoksi, jota pitäisi avata?
No, se on osittain tällaista suomalaisten heikkoa kotimaan historian tuntemusta, että hyvinvointivaltio tavallaan ei henkilöidy kehenkään samalla tavalla kuin sodat henkilöityvät Mannerheimin ja Risto Rytiin, niin suomalainen hyvinvointivaltio ei henkilöidy kehenkään nimettävissä olevaan ihmiseen. Se on toisaalta se on huonoa historian tuntemusta, mutta toisaalta mä näen tässä kirjassa, että niin kuin siinä on taustalla tällainen ilmiö, joka on niin kuin merkityksensä nähden jäänyt vähälle huomiolle, joka on se, että kun hyvinvointivaltio ruvettiin toisen maailmansodan jälkeen Suomen pystyttämään, niin tavallaan se poliittinen puhe, jolla se pystyttäminen motivoitiin, oli niin kuin osaksi merkittäväksi osaksi toisenlaista ja toisenlaisista lähtökohdista lähtevää, kun se oli esimerkiksi naapurimaassa Ruotsissa. Siellä ajateltiin niin kuin, että hyvinvointivaltio on tällainen tavallaan avoimesti poliittinen teko, jossa niin kuin mobilisoidaan kansan tahto kulkemaan esimerkiksi sosiaalidemokraattisen puolueen kautta, joka sitten valtiopäivillä kansan ikään kuin välillisesti suoraan ohjeistamana tekee nämä päätökset, koska se on kansan moraalinen tahto. Mutta Suomessa sen sijaan lähdettiin siitä, että hyvinvointivaltio tavallaan on tällainen tekninen ja oikeastaan melkein epäpoliittinen ratkaisu, johon sen sijaan, että sille ylpeiltäisiin, että sellainen on tänne rajujen poliittisten vääntöjen jälkeen saatu pystytettyä, niin kuin sille Ruotsissa poliitikot ylpeilevät, niin Suomessa pikemminkin ajatellaan, että meidän oli pakko pystyttää se tänne, koska se rupesi olemaan melkein kaikilla muillakin eurooppalaisilla mailla, ja olisi ollut noloa, jos sitä ei meillä täällä Suomessa olisi ollut.
Mun on pakko jatkaa tästä suoraan sun esiin nostamaan teemaan, joka on suomalaisen talouspolitiikan yltiöpessimistisyys. Se varmaankin kytkeytyy tähän.
Se kytkeytyy tähän. Ja niin kuin on tässä kirjassa niin kuin vähän satiiriseksikin yltyvän päivittelyn kohteena, että kuinka täällä niin kuin pessimismiä pidetään niin kuin sellaisena tavallaan jonkinlaisen syvällisen ikiaikaisen elämän viisauden merkkinä ja optimismia sitten jonkinlaisena vaarallisena haihatteluna, että täällä eletään tällaisessa kansansadun, heinäsirkan ja muurahaisen maailmassa, joka ei välttämättä sovi niin kuin suoraan malliksi tällaiselle monimutkaiselle 2000-luvun teollistuneelle yhteiskunnalle ollenkaan. Ja niin kuin tällainen ajatus, josta en pääse mihinkään, että suomalainen talouspolitiikka elää suureksi osaksi jossain tällaisessa itseään onnittelevien, moralisoivien mielikuvien maailmassa, jolla ei ole välttämättä satunnaista yhteyttä, läheisempää yhteyttä sitten siihen konkreettiseen todelliseen todellisuuteen, jossa talouspäivästä päivään toimii.
Tässä sä myös kiinnität huomiota sanoihin, koska Suomen lama-sana jo viittaa jonkinlaiseen halvaantumiseen tai johonkin, ja laskusuhdanne voisi, no se nyt on hieman eri asia, mutta englannissa olisi depression ja stimulus, eikö niin?
Niin. Mm. Niin tästä puhun siinä kirjassa, että Suomessa on sana lama, joka tarkoittaa niin kuin fyysistä hengenvaarallista halvaantumistilaa, ja sitten on elvytys, tämän keynesiläisen torjutun talouspolitiikan avainkäsite, joka sekin viittaa fyysiseen lääketieteeseen, että siinä ollaan jossain ambulanssin takaosassa ja sydänkäyrä näyttää jo suoraan viivaa. Mutta englannin kielessä, jolla kansainvälinen talouspoliittinen keskustelu enimmäkseen käydään, nämä molemmat on niin kuin psyykkisiä käsitteitä eikä fyysisiä käsitteitä. Eli depression ei tarkoita halvaantumista, vaan pikemminkin masennusta tai sellaista vähän allapäin olevaa taloutta. Ja stimulus on sekin semmoinen ärsyke tai piriste, joka saattaa olla hyvinkin lievä ja on usein puhtaasti psyykkinen ilman mitään fyysistä sairauden vivahdetta. Että tavallaan suomalainen talouspolitiikka kuulostaa niin kuin hirvittävän paljon kohtalonomaisemmalta ja dramaattisemmalta kuin esimerkiksi englanninkielinen talouspoliittinen keskustelu, koska siinä on tavallaan sellainen vaarallisuuden tunnun asteero, joka on hyvin merkitsevä.
Täällä on tänään siis vieraana tutkija Tommi Ushanov, ja me puhutaan jättiläisaiheesta Miksi Suomi on Suomi. Mun on hankala muodostaa tästä kysymystä. Sun kirjassa käsitellään kuitenkin aika kattavastikin sellaista asiaa kuin maanpuolustus ja suomalaista ja ei-suomalaista valtiokäsitystä niiden kohdalla. Haluatko vastata vapaasti, koska mä en nyt pysty muodostamaan tästä kunnolla tätä kysymystä, mutta siis tarkoittaako tämä maanpuolustuksen roolin erilaisuutta eri maissa vai tavoitteletko jotain muuta sillä?
No, tavoittelen niin kuin sitä, että mitä maanpuolustuksen rooli eri maissa ikään kuin tahattomasti paljastaa niistä tavallaan valtiofilosofisten valtiokäsitysten eroista, jotka eri maissa sitten kulttuurisesti ovat vallitsevassa asemassa. Eli jos otetaan Yhdysvallat, joka on mulla se päävertailukohde tässä Suomeen, niin Yhdysvalloissa tavallaan maanpuolustus ei ole missään sen koko valtion 200-vuotisen historian aikana käytännössä missään vaiheessa ollut niin kuin valtakunnan ikään kuin alueellisen koskemattomuuden puolustamista ja rajojen loukkaamattomuuden puolustamista, niin kuin maanpuolustus Suomessa on ollut. Ja mä vedän tästä tällaisen selitysyrityksen siihen suuntaan, että tällä on tietty käsitteellinen yhteys siihen, että kuinka valtiovalta sinällään on ollut helppoa mieltää yhdysvaltalaisessa valtiofilosofiassa ja toisaalta yhdysvaltalaisessa populaarikulttuurissa joksikin ulkopuoliseksi, joka puuttuu niin kuin tavallisten ihmisten elämään jostain kaukaa, joku ulkoapäin tuleva taho. Ja koska siis niin kuin valtiota ei ole mielletty tällaiseksi tavallaan turvan lähteeksi, turvan viimekätiseksi lähteeksi ja niin kuin fyysisen koskemattomuuden viimekätiseksi lähteeksi, niin kuin se esimerkiksi Suomessa on mielletty. Selitän niin kuin osaksi, mikä on uusi selitys nähdäkseni, kukaan muu ei ole sitä toistaiseksi tarjonnut. Selitän sen, että miksi tällainen yhdysvaltalaisperäinen holhoavan ja pakottavan valtiovallan kritiikki, mitä esimerkiksi Wahlroos viime keväisellä kirjallaan edusti, miksi se kuulostaa niin kulttuurisesti vieraalta ja miksi se kuulostaa niin omituisen epäsuomalaiselta, nimenomaan taas vaihteeksi haukkumasanan mielessä. Ja se selitys liittyy mielestäni osaksi, merkittäväksi osaksi siihen, että Suomessa on ollut esimerkiksi miesten yleinen asevelvollisuus koko itsenäisyyden ajan, joka on pistänyt sitten tietyt tavallaan mielleyhtymien ketjut, jotka liittyvät valtioon, kulkemaan niin kuin keskimääräisen suomalaisen ja ehkä nimenomaan keskimääräisen suomalaisen miehen mielessä kokonaan erilaisia reittejä kuin Yhdysvalloissa. Eli koska Suomi on maa, jota on jouduttu puolustamaan aivan siis niin kuin nimenomaan tässä maanpuolustussanan tutussa suomalaisessa merkityksessä, eli vihollinen on fyysisesti siinä rajan takana muutaman kilometrin päässä Suomen maaperältä, ja se pitää pysäyttää fyysisesti siihen, ja tämän pysäyttämisen tekee nimenomaan armeija. Niin kun armeijan tavallaan rooli niin kuin tämän koko suomalaisen elämänmuodon fyysisen koskemattomuuden turvaajana on niin paljon likeisempi asia arkikokemuksessa kuin Yhdysvalloissa on yhdysvaltalaisten suhde omaan armeijaansa, joka on pikemminkin tietynlainen kaukana maan rajojen ulkopuolella tapahtuvien voimapoliittisten toimenpiteiden toimeenpanija. Niin suomalaisten on sitten vastaavasti ollut tästä syystä hirmu paljon vaikeampaa mieltää valtiota niin kuin ulkoapäin asioihin puuttuvaksi viholliseksi tai sellaiseksi viimeiseen saakka vältettäväksi, välttämättömäksi pahaksi. Että jos tavallaan asevelvollisuusikäinen nuori mies todella uskoisi ja omaksuisi sen yhdysvaltalaisperäisen valtiokäsityksen, mitä esimerkiksi Wahlroos mielipidekirjallaan propagoi, niin hän pitäisi ryhtyä oikeastaan totaalikieltäytyjäksi, koska se valtion pakottavuus tulee sitten myöskin sen, Suomessa myöskin sen miesten asevelvollisuuden kautta. Mutta Suomessa totaalikieltäytyminen yhdistetään ihmisten mielikuvissa pikemminkin äärimmäiseen vastakkaiseen äärilaitaan, eli tällaiseen antikapitalistiseen äärivasemmistolaisuuteen. Ja se, että miten tavallaan nämä mielikuvat yhtäkkiä tavallaan leikkaavat toistensa kanssa kiinni, osoittaa sitten sen kulttuurieron, mikä yhdysvaltalaisen ja suomalaisen valtiokäsityksen taustalla on.
Täällä on tänään siis vieraana tutkija Tommy Ushanov, ja me puhutaan jättiläisaiheesta, miksi Suomi on Suomi. Kirjasi keskeisiä kohtia historiaton Suomi, ja otetaan siitä sitten heti ensimmäinen alaluku, poliittisen kulttuurin historiattomuus Suomessa. Mitä sä sillä ajat takaa?
No sellaista, mikä on taas niin kuin tämäkin sellainen omasta arkielämästäni nouseva seikka, että mulla on niin kuin ollut vuosi vuodelta voimakkaampi henkilökohtainen kokemus, että Suomi on niin kuin siinä suhteessa merkittävästi erilainen moneen muuhun taas esimerkiksi Länsi-Euroopan maahan nähden, että täällä niin kuin oman maan historia ei merkitse niin kuin päivänpoliittisessa puheessa mitään ja niin kuin päivänpoliittisessa retoriikassa mitään, että kun Suomessa poliitikko ajaa jotain asiaansa läpi, niin siellä äärimmäisen harvoin esiintyy niin kuin mitään viittauksia niin kuin Suomen historian menneiden sukupolvien henkilöihin tai menneiden sukupolvien historian tapahtumiin. Että jos ajatellaan esimerkiksi jotain eduskunnan välikysymyskeskusteluja tai kyselytunteja, missä hallitus ja oppositio nokittelevat, niin ei siellä juurikaan ole viittauksia Suomen niin kuin menneeseen historiaan, paitsi ehkä niin kuin kerran pari vuodessa, ja silloinkin ne on sellaisia hyvin epämääräisiä ja hakemalla haetun tuntuisia, että kun ei keksitä mitään muuta argumenttia, niin vedetään se historia lopulta sieltä sitten epätoivoisesti viimeisenä niin kuin läpinäkyvien näennäisargumenttien lähteenä. Mutta jos verrataan esimerkiksi Iso-Britanniaan, mikä mulla on tässä vertailukohteena tässä kohtaa, ja se miksi se on vertailukohde nimenomaan Iso-Britannia on se, että nämä ovat kaksi, Suomi ja Iso-Britannia ovat niin kuin ainoat kaksi toiseen maailmansotaan osallistunutta Euroopan maata, joissa on edelleen sama poliittinen järjestelmä kuin toisen maailmansodan syttyessä. Kaikkialla muualla on ollut ainakin yksi katkos, joka sitten voidaan tulkita selittävän se historiattomuus, että tavallaan poliittisen järjestelmän silta menneisyyteen on muutaman viime sukupolven aikana ollut vähintään kertaalleen kokonaan poikki. Mutta Suomi ja Iso-Britannia ovat ne kaksi Euroopan maata, joissa näin ei ole, jossa tämä ei ainakaan voi olla sitten se veruke. Ja se vertailu, kun Suomen ja Iso-Britannian poliittisen kulttuurin historiatietoisuuden astetta ruvetaan sitten vertailemaan, niin se on hyvin ikävää kerrottavaa nimenomaan Suomen kannalta, koska siellä Britanniassa se historia elää ja se elää niin kuin koko ajan aivan kaikessa sellaisena taustaoletuksena ja niin kuin aivan niin kuin sanomalehtien pääkirjoitustasolla ja kolumnitasolla esimerkiksi käytetään ei pelkästään joka viikko, vaan joka ainoa päivä sellaisia puhetapoja, joissa otetaan itsestään selvänä se, että oman maan historialla on väliä nimenomaan nykyhetken niin kuin, ja jopa tulevaisuuden näkymiä punnittaessa. Ja niin kuin tästä voi antaa niin, itse asiassa niin monta eri tapausesimerkkiä, että en tässä nyt rupea edes antamaan yhtä tai kahta näytiksi. Se historia on siellä Brittein saarilla läsnä koko ajan kaikkialla. Ja se on merkillistä tosiaan, että sitä ei ole eristetty miksikään niin kuin akateemisen tutkimuksen tontiksi siellä, vaan nimenomaan myös esimerkiksi politiikan toimittajat lähtevät siitä, että niin kuin historia on osa päivän politiikkaa eikä pelkästään osa historiaa. Ja se on se kaikista terävin ero siinä nimenomaan Suomeen nähden.
Jos pysytellään hetki vielä tuossa historiattomassa Suomessa, niin sanoit, että ei käydä kaikkia esimerkkejä suinkaan läpi, eikä käydäkään, mutta otetaan nyt yksi aina niin mielenkiintoinen asia kuin viina, eli suomalainen alkoholikeskustelu ja sen historiattomuus.
Niin, se on sellaisena pitkänä yksittäisenä tapausesimerkkinä siellä, kun käsittelen tätä väittämääni Suomen historiattomuutta tai suomalaisten tietämättömyyttä omasta historiastaan, on niin kutsuttu suomalainen viinapää. Ja se, että kuinka suuressa määrin alkoholipoliittinen keskustelu esimerkiksi juuri lähtien pääkirjoitustasolla lähtee siitä, että niin kutsuttu suomalainen viinapää on niin kuin tutkimuksellisesti todettu tosiasia, mikä tarkoittaa siis sitä, että täällä ei osata käyttää alkoholia sivistyneesti, vaan sitä käytetään sillai humalahakuisesti ja niin kuin örveltävästi ja niin, että siitä aiheutuu niin kuin lääketieteellisiä haittoja tätä kautta enemmän kuin muissa maissa nimenomaan vastaavan viinan määrän käyttämisestä. Ja on mielenkiintoista, että tämän suomalaisen viinapääkäsitteen historia ei pelkästään ole selvitettävissä, vaan se on yksityiskohtaisesti selvitettykin jo 15-20 vuotta sitten. Helsingin yliopiston sosiaalihistorian professori Matti Peltonen selvitti sen aikoinaan hyvin laajoissa alkuperäislähteisiin pohjautuvissa tutkimuksissaan, että mistä se suomalaisen viinapään käsite ja se koko sitä ympäröivä laajempi ikään kuin merkitysten avaruus on lähtöisin. Ja se on lähtöisin suunnilleen 100 vuoden takaa sellaisesta lyhytkestoisesta päivänpoliittisesta keskustelusta, jota käytiin sen aikaisessa Suomessa ikään kuin muun muassa sen aikaisen vasemmiston tai työväestön ja sitten oikeiston tai porvariston välillä. Ja siihen liittyy sellaisia, se kumpuaa pitkälti sellaisesta sen aikaisen niin kuin porvarisäädyn ja sen aikaisten oikeistopuolueiden poliittisen ajattelun piirteestä, että siellä pelättiin niin kuin tällaista kuohahtelevaa kaunaista massaa, joksi niin kuin suomalaiset olivat väitetysti osoittautuneet, kun oli järjestetty ensimmäiset eduskuntavaalit 1907 ja vasemmistolainen SDP oli noussut Suomen ylivoimaisesti suurimmaksi puolueeksi. Niin se herätti sitten sellaisen pelon, että tässä tulee sosialistinen vallankumous heti nurkan takana. Ja ne mielikuvat, jotka tähän tavallaan yhteiskunnan alakerrosten arvaamattomuuteen ja sellaisen kaunaiseen kuhahtelevuuteen liittyvät suureksi osaksi myös alkoholiin ja siihen, että kun porvarin niin kuin kauhukuvissa se vallankumous alkoi, niin sen aloittivat ei pelkästään niin kuin vasemmistolaiset työläiset, vaan tällaiset humalaiset vasemmistolaiset työläiset, että siinä oli se viinan tavallaan estot poistava ja sivilisaation ohuen pintakerroksen pois kiillottava vaikutus. Ja tämä johti sitten siihen, että ruvettiin ajamaan kieltolakia, ja sellainen säädettiinkin pian sen jälkeen, kun eduskunta oli ensimmäistä kertaa 1907 kokoontunut. Mutta siinä kävi sitten niin, että Suomen senaatti ja keisari Nikolai II eivät vahvistaneet sitä kieltolakia, vaan se jäi yli 10 vuodeksi pöydälle. Ja siinä käytiin sitten sellaista pitkäksi venynyttä alkoholipoliittista keskustelua, niin kuin, jonka tavoitteena oli niin kuin joko sen kieltolain voimaan saattaminen tai sitten siitä luopuminen kokonaan. Ja siinä keskustelussa nimenomaan sai sen nykyisen tunnistettavan muotonsa, nimenomaan tämä viinapää myytti. Sitä voisi sanoa myytiksi, koska hauskaahan tässä asiassa nimenomaan on se, että 100 vuoden takaisessa Suomessa käytettiin alkoholia 100-prosenttisena alkoholina henkeä kohti, jos lasketaan, niin sitä käytettiin vähemmän kuin missään muussa maassa koko maailmassa, joka piti alkoholin käytöstä ylipäänsä tilastoja. Sitä käytettiin 100 vuotta sitten noin 1,5 litraa henkeä kohti Suomessa samaan aikaan, kun esimerkiksi Ranskassa luku oli 22,7. Se viinapään myytti syntyi niin kuin vaiheessa, jossa niin kuin ei ollut toistaiseksi tehty Suomessa yhtään ainutta alkoholin kulutustutkimusta, jossa olisi pyritty niin kuin todellisuuteen kohdistuvilla havainnoilla mittaamaan sitä, että ketkä sitä alkoholia käyttävät ja kuinka paljon kerrallaan ja minkälaisessa sosiaalisessa tilanteessa, vaan siinä niin kuin otettiin ne omat epämääräiset pelkoihin pohjautuvat mielikuvat ja julistettiin ne niin kuin totuudeksi kulkematta lähtöruudun kautta ollenkaan. Ja niin kuin tämä on asia, joka tavallaan on niin kuin, tai sanotaan näin, että se mikä mua motivoi ottamaan tämän Suomen historiattomuuden niin isoksi koko tämän kirjan loppupuolta hallitsevaksi teemaksi oli osittain tällainen turhautuneisuuden tunne, että tämäkin on sellainen asia, jonka niin kuin akateemiset historian tutkijat, tässä tapauksessa Matti Peltonen, ovat selvittäneet niin kuin juuriaan myöten jo niin kuin vuosikymmeniä sitten ja edelleen se vuosikymmeniä sitten yksiselitteisesti kumottu viinapään myytti elää, ja se elää niin kuin vuodesta toiseen ja päivästä toiseen, ikään kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Ja tällainen tavallaan myötätunto niitä kaikkia ansioituneita vuosikausia arkistoissa ahertaneita historian tutkijoita kohtaan, jotka Suomessa ovat Suomen historiaa selvittäneet niin, että meillä tätä nykyään siitä on jo jonkinlainen mitä ilmeisimmin paikkaansa pitävä ja selkeä ja yksityiskohtainen kuva, niin tämä kaikki ei tunnu sitten merkitsevän oikein politiikassa ja päivänkohtaisessa debatissa useimmiten yhtään mitään.
Täällä on tänään siis vieraana tutkija Tommi Ushanov, ja puhutaan valtavasta aiheesta, miksi Suomi on Suomi. Aika käy vähiin, mutta jotta me voitaisiin tehdä oikeutta sun kirjalle, niin mä haluaisin nostaa täältä, kuten varmaan arvaat, 4 harhaa historiasta, koska näiden kautta ikään kuin voidaan purkaa näitä myyttejä. Meillä on kauhean vähän aikaa, mutta käydään nämä 4 tässä läpi. Eli otetaan ensimmäisenä hitausharha. Siis nämä on 4 harhaa historiasta, jota sä oot eritellyt näistä erilaisista teksteistä ja muusta lukeneisuudesta. Ja ensimmäinen on hitausharha. Mikä se on?
No se on hitausharha on se, että kuvitellaan, että jotkut sellaiset asiat ovat edelleen ajankohtaisia ja tavallaan kulttuurisesti elinkelpoisia, jotka ovat todellisuudessa menettäneet ajankohtaisuutensa jo ei pelkästään vuosia sitten, vaan vuosikymmeniä sitten. Esimerkiksi näköispatsaskeskustelut Suomessa ovat yksi sellainen alue, mitä käytän yksittäisenä tapausesimerkkinä, että vaikka niin kuin kuvanveistäjien ammattikunnassa vallitsee niin kuin lähes rikkoutumaton yhteisymmärrys siitä, että näköispatsas on sellainen taiteen muoto, joka on vain kerta kaikkiaan kuluttanut mahdollisuutensa loppuun ja tullut tavallaan vanhentuneisuudessaan naurettavaksi, niin silti kansa vaatii niitä. Ja se vaatii niitä jopa sellaisille poliitikoille, kuten Urho Kekkoselle, jotka jo eläissään ottivat kantaa näköispatsaita vastaan.
No, mennään nopeasti eteenpäin. Mikä on nopeusharha?
No, nopeusharha on sitten taas tämän vastine, eli sellainen historiallisen muutoksen nopeuden ja dramaattisuuden ja kiihkeyden liioittelu. Esimerkiksi olen puhunut molemmissa aikaisemmissa kirjoissani tästä, että kuinka uskotaan, että ikään kuin kansainvälisen kaupankäynnin ja taloudellisen vaihdon tahti olisi jotenkin kiihtynyt niin kutsutun globalisaation myötä äskettäin. Ja tämä on asia, joka historian valossa ei pidä paikkaansa, että maailma on suunnilleen yhtä kauppaa käyvä ja yhtä globalisoitunut kuin se oli juuri ennen ensimmäistä maailmansotaa noin 100 vuotta sitten. Ja tämä on taas asia, joka niin kuin asiantuntijatiedon nojalla on selvitetty jo kauan sitten, mutta se väärä uskomus elää siellä populaarikeskustelussa aina vaan.
Mun on pakko kysyä välikysymys tähän. Suomalaiset tunnetaan lukukansana. Eikö me lueta historiaa vai mistä tämä johtuu?
No, kyllä historiaa luetaan, mutta se on sitten sitä kapeaa suikaletta siitä historiasta. Eli se on jotain sellaista yksittäisten henkilöiden elämäkertaa, tai sitten se on sellaista sota- ja kekkoshistoriaa, missä niin kuin tällaiset ulkopoliittiset ja sotilaalliset saavutukset ovat ainoita saavutuksia, mitä Suomessa on niin kuin historian henkilöt koskaan tehneet. Et esimerkiksi juuri se hyvinvointivaltion rakentamisen historia on aihe, josta niin kuin historiallisia bestsellereitä ei juurikaan ole ilmaantunut.
Aivan. Kiirretään eteenpäin. Perinteisyysharha.
Niin, perinteisyysharha tarkoittaa siis sitä, että niin kuin äskettäin uusina asioina tulleita asioita pidetään jotenkin ikimuistoisista ajoista saakka olemassa olleina. Ja tästä mulla on useitakin tapausesimerkkejä tässä. Esimerkiksi passin historia on yksi. Se tapa, että ulkomaille matkustettaessa on oltava nykyisen muotoinen passi, tuli Euroopassa vallitsevaksi vasta ensimmäisen maailmansodan myötä. Vielä 100 vuotta sitten Euroopassa useimpiin maihin pystyi matkustamaan ilman passia. Ja toinen on sitten tämä, että aikavyöhykkeet on yhtenäistetty vasta suunnilleen samoihin aikoihin muutama sukupolvi sitten. Ja Suomessa siirryttiin yhteen yhtenäiseen aikavyöhykkeeseen vasta vuonna 1921. Vielä 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa kaikilla Suomen paikkakunnilla on niin kuin oma aikansa, joka poikkesi jopa 10 minuuttia toisistaan, ja vasta rautateiden yleistyminen pakotti sitten siihen, että ne yhtenäistettiin ja ruvettiin ensin käyttämään saman maan sisällä yhtä aikaa, ja sitten myöskin perustettiin nämä maailmanlaajuiset 24 aikavyöhykettä. Ja nämä on sellaisia asioita, että tavallaan monikaan ei ole tullut ajatelleeksi niiden äskettäisyyttä. Monet varmaan luulevat, että jonkinlainen nykyistä passia muistuttava asiakirja on ollut niin kuin hyvinkin merkittävässä asemassa jo niin kuin vuosisatojen ajan. Ja samoin, että monikaan ei ole tullut ajatelleeksi sitä, että tämä ajan standardisointi on näinkin äskettäinen asia, että vieläkin Suomessa on elossa ihmisiä, jotka muistavat ne ajat, jolloin niin kuin sitä aikaa ei ollut standardisoitu vielä. Ja tässä nyt ei niin kuin ole tällä kohtaa tämän perinteisyysharhan kohdalla tässä ei ole niin kuin mitään varsinaista päivänpoliittista opetusta niinkään, vaan nämä ovat sellaisia harhoja, että tavallaan pelkästään sen tietäminen sinällään, että asiat ovat toisin kuin useimmat niiden uskovat epämääräisissä mielikuvissaan olleen, jo sinällään niin kuin, tavallaan saa suhtautumaan asioihin eri tavalla tai tekee sellaista suhteellisuuden tunnetta sinne tavallaan historian tuntemuksen taustalle, minkä ihminen kokee omaavansa.
Aivan. Ja päästään vielä viimeiseen harhaan, eli äskettäisyysharhaan.
Äskettäisyysharha on sitten taas vastaavasti perinteisyysharhan peilikuva, eli siinä uskotaan jotakin perinteistä, jopa vuosisatoja vanhaa asiaa äskettäiseksi, tulokkaaksi ja usein vielä jonkinlaiseksi rappeutumaksi tai huonontumaksi siitä, mitä niin kuin vanhoina hyvinä aikoina on muka ollut. Vaikka jos vanhojen hyvien aikojen mittapuu on se, mitä tässä tämän harhan vallassa pidetään hyvänä, niin vanhat hyvät ajat ovat nyt ja ne väitetyt vanhat hyvät ajat menneisyydessä ovat pikemminkin huonot.
Aivan.
Usein esimerkiksi oikeakielisyysasioissa esiintyy tällaisia väitteitä, että jokin kielen ilmaisu tai jokin kielen rakenne tai muoto on niin kuin äskettäinen tunkeileva tulokas, joka on niin kuin kielenhuollon sääntöjen vastainen. Vaikka todellisuudessa kielenhuollon säännöt sanovat sitä oikeaksi, eikä pelkästään näin, vaan se muoto tai rakenne on ollut käytössä jo ei pelkästään kymmeniä vuosia, vaan satoja vuosia. Ja niin kuin tuntuu olevan niin kuin monilla sellainen hirvittävän voimakas houkutus yhdistää niin kuin mielikuvissaan se, että he itse eivät henkilökohtaisesti vaan pidä jostain esimerkiksi kielen muodosta, se kuulostaa heidän korvissaan pahalta, niin he heti niin kuin ryhtyvät automaattisesti selittämään sitä jotenkin uudeksi tulokkaaksi, koska se tavallaan kunnianarvoisuuden ja perinteisyyden mielikuvat, mikä siihen omaan kielikorvaan liittyvät, ovat niin voimakkaat, vaikka niillä ei ole minkäänlaista historiallista todellisuuspohjaa.
No näin me kiirehdittiin ja tulimme vastanneeksi kysymykseen, miksi Suomi on Suomi. Toivon mukaan tarpeeksi kattavasti. Suuret kiitokset keskustelusta, Tommi Ushanov. Oli ilo.
Kiitos.